Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Esiet sveicināti! Raidījumā Grāmatai pa pēdām ar jums šodien kopā Mariona Baltkalne. Un šo sēriju veltīsim unikālai personībai – bibliofilam, bibliogrāfam, latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējam un galu galā Misiņa bibliotēkas izveidotājam Jānim Misiņam. Viņa dzīves gājums ir košs, tas daļēji aptver gan 19. gan 20. Gadsimtu. Misiņa gaitas saistītas gan ar dzimto Tirzas pusi, gan Lejasciemu, gan vēlāk Rīgu, un arī viņa izveidotajai Misiņa bibliotēkai tās vēsturē bijuši dažādi pavērsieni un geogrāfisks novietojums. Šajā reizē iepazīsim, kas Jānim Misiņam jau bērnībā sekmēja mīlestību pret grāmatām, kā veidojās aizmetņi viņa bibliotēkai un cik iespaidīgs Misiņa bibliotēkas krājums ir mūsdienās. Pašlaik Misiņa bibliotēka ir Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotēkas nodaļa, kuru uz sarunu tiekos ar Misiņa bibliotēkas vadītāju Guntu Jaunmuktāni un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Latvijas Universitātes profesoru Viesturu Zanderu. Sarunu sākam par Jāņa Misiņa izglītību un citiem faktoriem, kas radījuši vēlmi krāt grāmatas vēlāk dzīvē. Par to vairāk zina stāstīt Gunta Jaunmuktāne.
Izpētes augsne.
Jānis Misiņš ir dzimis Tirzas pagasta Krācēs saimnieku ģimenē. Un kā viņš pats savās atmiņās atceras, tad viņa tēvs ir pratis gan lasīt, gan rakstīt, un viņš ir arī pratis pagatavot tinti un rakstījis uz bērs dārs. Un viņu ģimenē ļoti populārs bija tautas ciesmas, gan tēvs, gan māte dažādos dzīves gadījumos izmantoja tautas ciesmas, un tāpēc arī ļoti likumsakarīgi, ka pēc tam 1888. Gadā tika nodrukāts pirmais Jāņa Misiņa raksts ar pseidonīmu aizkrācinieks, kāds vārdiņš par tautas ciesmām. Jānis Misiņš agri iemācījās lasīt un lasīja visu, kas vien bija iespējams. Un šajā ziņā viņam palīdzēja arī viņa tēvbrālis, kurš kādreiz bija gājis draudzes skolā atšķirībā no tēva, un kurš viņam piegādāja arī dažādas grāmatas, ko lasīt. Bet 1869. Gadā Jānis Misiņš smagi saslima ar šarlaku, un šī slimība atstāja ļoti smagas sekas, grūti dziedinām kaiti kājas. Tāpēc slimības dēļ viņš nevarēja apmeklēt skolu. Vēlāk gan 1874. Gada ziemā tēvs viņu mēģināja vest uz skolu, bet pirmajā gadā viņš nogāja tikai 9 nedēļas, nākošajā ziemā tikai 1 mēnesi nogāja skolā. Un līdz ar to viņa skolas gaitas ar to arī beidzās, un visu savu izglītību, visu savu zināšanas viņš iegūja pašmācības ceļā. Tātad pašmācības ceļā viņš apguva ne tikai latviešu valodu, lasīšanu, rakstīšanu, rēķināšanu, bet apguva arī krievu, vācu valodu un vēlāk arī nedaudz latīņu valodu. Un tātad vienīgais viņa mierinājums bija grāmatas, un šajā laikā viņš lasīja visu, ko vien tuvējā apkārtnē varēja dabūt. Tās bija gan Tirzas un Velēnas draudzes mācītāja Paula Emīla Šaca pirmā lasīšanas grāmata, Suntaža mācītāja Johana Teodora Bērenta rediģētā Vidzemes kalendāra visus vecos gadgājumus un arī Hervāgena sastādīto skolas maizi un citas grāmatas. Taču no visām izlasītajām grāmatām vislielāko iespēju atstāja skolotāja un rakstnieka Ernsta Dīnsberga latviskotais stāstiņš Valentīns Divāls. Un šajā grāmatā ir attēlots ganuzēns, kurš pašmācības ceļā arī apgūst grāmatlasīšanu, ļoti mīl grāmatas, tās krāj, un pēc tam iegūst arī plašu izglītību un kļūst par ievērojumu zinātnieku. Un šis attēlotais ganuzēns bija Jāņa Misiņa ideāls. Viņš arī gribēja tiekties tāpat kā šis zēns, spītējot slimībai apgūt zināšanas un kļūt ievērojams cilvēks. Un interesanti, ka šis Valentīns Divāls tiešām ir reāli vēsturiska persona, kas piedzimis nabadzīgā Artonē, ciema zemnieku ģimenē, un spītējot arī spītējot smagai slimībai un grūtam darbam, kļūs par akadēmijas profesoru Linevilē un pēc tam par ilgadīgu vīnas monētu krātos pārzini.
Jāņa Misiņa biogrāfijā atklājas fakts, ka viņš lolojas vēlmi studēt Tērbatā, taču tas gan nav izdevies. Tāpēc Guntai Jaunmuktānai jautāju, vai arī šādā situācijā nepiepildīto sapņu dēļ Misiņš meklējis patvērumu grāmatās. Jā, tā ir, taču līdz idejai par studēšanu Misiņa dzīvē ir vēl citi pieturas punkti.
Viņš gan grāmatas centās vākt jau pirms šīs savas vēlmes studēt, jo viņš no apkārtējām mājām par niecīgu samaksu atpirka vecās avīzes, vecos kalendārus, un viņš jau tādējādi bija savācis nelielu biblioteku, kur varēja dot atkal citiem palasīt. Un arī no tādas nelielas kapatnaudas viņš tirs gadtirku nopirka pirmo grāmatu Kārlis un Anniņa. Toreiz tā bija populāra sentimentāla ziņa, un viņš uzskata pats šo pirkumu par pirmo pamatakmeni savai grāmatu krātuvei. 1876. gadā, kad Patīris un Velēns ārstu kļuva ļoti enerģisks dakteris Aleksandrs Šumers, Jānis Misiņš kļuva par viņu pirmo pacientu, un pateicoties Šumeram, Jāņa Misiņa kāju kaite tika izārstēta. Pateicoties Šumeram, Jānis Misiņš, kā vēlāk rakstīja, viņš ieguva 5 brīnišķīgus gadus, kuros viņš strādāja kopā ar Aleksandru Šumeru pie viņa kā ārsta palīgs, kā māceklis, un pie reizes arī viņš ļoti daudz mācījās. Viņa darba režīms bija ļoti, ļoti smags, jo viņam vajadzēja katru rītu līdz pusdienai kādiem 20 vai vairāk slimniekiem sagatavot zāles pēc 2-3 receptēm. Dienas vidū vēl vajadzēja palīdzēt asistēt pie operācijām, un bez šiem darbiem vēl arī vajadzēja strādāt dārzā, un bez tam pašam, kā viņš pats rakstīja, naktīs vajadzēja daudz lasīt un mācīties, īpaši latīņu valodu. Šajā laikā, kā atcerējās Šumera meita, tad viņš arī bija, izrādījās ne tikai klus, kautrīgs, ļoti kaislīgs grāmatu lasītājs, ļoti uzcītīgs mācībās, bet viņš bija arī ļoti labs zīmētājs. Un kā viņas tēvots, Rīgas amatniecības skolas direktors, bija gribējis Jānu Misiņu ņemt līdzi uz Rīgu tālākai izglītošanai par gleznotāju, par zīmētāju. Un šajā laikā arī Misiņš sāka iesiet grāmatas un notis. Jāņa Misiņa ļoti interesantā metoda bija tāda, ka, kā viņš pats to aprakstīja, ka viņš vakaros jau apģērbās nākošajā dienai, lai rītā līdz ko modies varētu tūlīt bez kavēšanās būt gatavs darbam. Tad viņš ņēma grāmatas un sāka mācīties līdz, kamēr grāmatas izkrit no rokām un viņš aizmiga. Šajā tā režīmā viņš arī ļoti daudz apguva un ļoti daudz iemācījās, un tāpēc viņā arī radās šī vēlme tālāk turpināt mācības augstskolā. Un 81. gada pavasarī viņš no šī Šumera darba aizgāja, bet tomēr viņam neizdevās iestāties augstskolā, un viņš, protams, jutās vīlies, tomēr pārvarēdams savu sarūktinājumu, viņš vairāk pievērsās savai bibliotēkai un savai grāmatas ietuvei, bet viņš arī saprata, ka tikai ar savām zināšanām vien viņš nevarēs grāmatas ietuvi paplašināt un nevarēs nopelnīt naudu grāmatu iegādē. Tāpēc viņš uzaicināja vietējo bijušo skolotāju Jānu Grīntālu, lai apmāca viņu grāmatu iesiešanā, un viņiem tik ļoti veicās šis darbs, viņi ņēma arī darbs no apkārtējām mājām un apkārtējām draudzēm, ka viņi pēc tam varēja arī uzaicināt kādu cilvēku no Rīgas, kas viņiem vēl palīdzētu strādāt.
Atcerēsimies Guntas Jaunmuktānes sākumā minēto, ka Jāņa Misiņa ģimenē ļoti iemīļotas bijušas latviešu tautas dziesmas, kā arī faktu, ka 1888. Gadā nodrukāts pirmais Misiņa raksts, kāds vārdiņš par tautas dziesmām. Vēl pirms tam, 19. Gadsimta 70. Gadu beigās, Misiņš sācis vākt folkloras materiālus, un viņa dzīvē tautas dziesmas ienāks arī dziesmu svētku ceļā, un folklora būs nozīmīgs iemesls, lai uzrunātu domu biedrus.
Viņš izlasīja avīzēs sludinājumus, ka tiek aicināti cilvēki vākt un iesūtīt tautas dziesmas. Un viņš arī to vēlējās darīt, viņš jau bija savācis kāds 200 tautsiesmas, tikai nezināja, ko tālāk, kā rīkoties. Un tad viņš rakstīja, 1878. Gada rudenī, viņš rakstīja vēstuli tautas brālim Kaudzītis Matīsam, pastāstīdams, ka arī viņam ir viena saujiņa tirzmaliešu dziesmiņa līdz 200, bet nu nezinu, kur to varētu piesūtīt. Viņu saraksts rezultātā Jānis Misiņš turpināja rakstīt arī Fricim Brīvzemniekam. Un kad pēc Friča Brīvzemnieka 1878. Gada beigās šo darbu pārņēma Krišāns Barons, tā rezultātā viņš saņēma arī Jāņa Misiņa iesūtītās tautas dziesmas un vairāk nekā 1000 Misiņa savāktās tautas dziesmas vēlāk ievietoja Latju dainās. Taču Misiņš, būdams ļoti enerģisks un ļoti pašpārliecināts, viņš uzskatīja, ka četrrindīgās tautas dziesmas pēc satura ir sakārtojums garākās virknēs, jo pretējā gadījumā tās tiek dziedātas bez iesākuma un bez gala. Un viņš bija tik uzņēmīgs, ka iebraucis Rīgā, devās pie barontēva šo jautājumu pārunāt. Nu, barontēvs gan nebija ar mieru, bet Misiņš vienalga cerēja, ka kādreiz viņam izdosies sakopot un izdot pašam savas tautā dziedāto dziesmu savu krājumu. Un šajā laikā, jā, Misiņš arī bija ļoti aizrautīgs, nu, ļoti dažādās jomās. Tā skaitā arī viens no viņa lielākajiem baļspriekiem bija dziedāšana. Un 1880. Gada vasarā kopā ar citiem jauniešiem Misiņu Jānis, kā viņš sevi tautiski dēvēja, dziedādams Tirzas draudzes jauktā kora tenoru grupā, piedalījās latviešu otrajos vispārīgajos dziesmu svētkos Rīgā.
Grāmatai pa pēdām.
Būtisks atskaites punkts Jāņa Misiņa dzīvē ir 1885. Gads. Viņš aprecas ar Annu Jaunzemi, kļūst par Tirzas krāču saimnieku un saņem Vidzemes gubernatora atļauju šeit atvērt publisku bibliotēku. Tobrīd bibliotēkā jau bija ap 500 sējumu un tā kļuva par pamatu pirmajai latviešu zinātniskajai bibliotēkai. Sarunas laikā uz galda Gunta Jaunmuktāne goda vietā novietojusi šo 500 sējumu katalogu ar nosaukumu Rādītājs par krāces Jāņa Misiņa grāmatu krātuvi. Vienlaikus otrs sarunu biedrs Viesturs Zanders norāda, ka nevaram nepieminēt arī Misiņa vēstuļu apmaiņu ar Krišāni Valdemāru vēl pirms zīmīgā 1885. Gada, kā arī praktiskus soļus, kā viņš jau savas agrāk vāktās grāmatas padarīs pieejamas citiem.
Tātad vēl pirms tās oficiālās darbības uzsākuma 85. Gada rudenī, turpat jau Tirzā Misiņš dara grāmatu krājumu pieejamu gan paša gādātās, gan no vietējā skolotāja Andrieva Dzelskalna, kas ir rakstnieks tirzmalietas tēvs, pārņem tās grāmatas, visādi viņam tur iet, un kā viņš vienā vēstulē Valdemāram raksta, šim brīžam gan nevar teikt, ka lasītāji izturētos pret manu krātuvi vienaldzīgi. Jāliecina, ka lasīt lasa labprāt, bet arī pārāk saplēš, nosmērē, pazaudē, tā kā dažbīt žēlams mācis virsū redzot savus lutekļus tā izlīcinām, kuru man pa gadiem krāti un daži eksemplāri grūti sadabūti, bet tam jau nu vienreiz tā jāir. Tā kā situācija ir dažāda vērtējuma, no vienas puses vēlme darīt iespiedarbus pietams, un tai pašā laikā, visdrīzāk, mēs šajā brīdī nevarēsim precīzi nodatēt, kurā dzīves situācijā, kurā precīzi gadā rodas tā doma veidot pēc iespējas pilnīgi izsmeļošu latviešu grāmatu krātuvi. Bet tas dzīves diezgan agri.
Un interesanti ir arī tas, ka šī Dzelskalna biblioteka, kur viņš bija veidojis tāds interesentu pulciņš, bija samaksājis katrs rubli gadā, un tad Dzelskalns par šo naudu varēja iegādāties grāmatas. Un vēlāk, kad Dzelskalns savu krājumu atdeva Misiņam, viņš atdeva to ar noteikumu, ka Misiņš ņems no katra lasītāja 30 kapeikas gada maksu. lai varētu tad vai nu restaurēt jau noplīsušās grāmatas vai iegādāties jaunas.
Tātad dažādi ceļi ir aizveduši Misiņu Jāni līdz grāmatu krātuves radīšanai, bet nu nedaudz ielūkosimies jau pieminētajā 500 sējumu katalogā, ko Misiņš izveidoja, saņemot atļauju Tirzā atvērt publisku bibliotēku.
Artefakta gaismā.
Šķirstām lielās kataloga lapuses, kur glīti un precīzi ailītais fiksēti dati par grāmatām.
Tie ir 500 kopsējumi, bet patiesībā tur ir 782 dažādi satura grāmatas, jo bieži vien grāmatas tika iesietas vienā kopsējumā vairāk nosaukumu grāmatas. Un interesanti ir tas, ka pirmās divas ailītes tika atstātas tukšas, jo Misiņš ar pirmo kārtas numuru gribēja ierakstīt Ernsta Glika tulkotās bībeles pirmizdevumu un 1586. Gadā iespiesto luterāņu kaķismu, ko tajā laikā savā īpašumā vēl nebija dabūjis. Vēlāk, kad viņš šo Glika bībeli ieguva, to reģistrēja ar pirmo inventāra numuru. Un interesanti ir tas, ka arī Latvijas akadēmiskā biblioteka, veidojot savu elektronisko katalogu, izņēmumu kārtā elektroniskajā katalogā ar pirmo inventāra numuru ir ievadīta Glika bībele. Grāmatā šajā krājumā, redzēt, šeit ir redzams, tie ir 782 dažādi nosaukumi 500 sējumos. Un pēc satura šajā krājumā, šajā sarakstā katalogā ir vairāk zinātniska rakstura grāmatas, nevis domāts vienkāršai izklēdēji. Un, protams, vispirms tas liecina arī par pašu Misiņu literāro gaumi un par viņa interesēm. Un šajā katalogā ir atrodam jau toreiz diezgan reti izdevumi, piemēram, Gotthard Friedrich Stendera augstas gudrības grāmata, Letiša gramatika, Letišas leksikon, Garlība Meļķeļa un citu grāmatas, Latviešu avīžu iesējumi un citas. Bet es domāju, ka Misiņš iegādājās visu, ko viņš tajā brīdī varēja dabūt. Nu, pamatā viņš tomēr meklēja, lai tās būtu kādas zinātniskas satura grāmatas, negluži kādas ziņas, bet tāpēc laikā Misiņš mīlēja detektīvus. Viņš iegādājās arī detektīvus. Un jau šajā laikā viņš ne tikai iegādājās grāmatas, bet arī sāka vākt rokrakstus. Un jau šajā laikā sāka veidoties Misiņa bibliotekas rokrakstu fonds.
Pamazām no Tirzas nonākam arī Lejasciemā, turp 1892. Gadā Misiņš pārcēlās ar bibliotēku un sietuvi. Vēlāk, 1906. Gadā, viņš kopā ar sievu Annu pārcelsies uz Rīgu. Bibliotēkas nozīmi un vēl dažus notikumus Lejasciema periodā turpina aprakstīt Viesturs Zanders.
Tā no vienas puses ir viena no daudzajām sava laika Latvijas lauku bibliotēkām, bet īpaša un pilnīgi unikāla ar to, ka pateicoties Misiņa personībai, viņš ir patiešām ļoti mērtiecīgi sācis veidot iespējami pilnīgi latviešu grāmatu krātuvi. Un gan pārceļoties 92. Gadā uz Lejasciemu, un tur vairāk kā 10 gadu laikā šīs viņa bibliotēkas apjoms pieauga līdz apmēram 5000 sējumiem, un tad viņš pārceļās uz Rīgu, un tas viss turpinās tālāk. Gan arī jau iepazīstoties ar citu zemju bibliotēku pieredzi, un 90. Gadu beigās tiek krietni iztaigāt ne tikai dažādas Krievijas centrālās guberņas, bet arī dažādas Rietuma Eiropas valsts, tā skaitā Vācija, Francija, Itālija. Tur jau arī kaut kādi iespaidi tiek meklēti, vērojot un iepazīstoties ar turienes bibliotēku praksi. Bet, lai tātad varētu tikt pie kādiem, iespējams, diezgan grūti atrodamiem, grūti sadzenamiem eksemplāriem, lai tie nonāktu viņa rīcībā, nu, kaut kādi līdzekļi ir nepieciešami. Un tādēļ tad arī Misiņš aktīvi darbojās grāmatizniecībā, kas viņa situācijā diezgan bieži ir tāda arī nīkšana gada tirgos, gada tirgu būdās, un šeit blakus viņam pašam, pat varbūt biežāk vēl nekā viņš pats, ir viņa sieva Anna. Un jau kolēģis pieminētā grāmatu iesiešana, kas tiek darīta diezgan dažādos variantos, un pieņemsim arī pat sadarbībā ar Baltvācu zinātnisko biedrību, Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrību. Misiņš, protams, saziņā ar šīs biedrības pārziņa Nikolai Buša atļauju dabū biedrības grāmatas līdzvešanai uz lejasciem, kur tās tiek iesietas, un šodien mēs varbūt varētu lietot vārdu barters, nu, lai cik tas būtu arī robusti neklausītos, un par šo darbiņu viņš var tikt pie kādiem paši ieraudzītiem, saskatītiem, bet viņa rīcībā vēl neesi uz šiem seniem latviešu grāmatu eksemplāriem, un tā tas viss turpinās, viņš tajā visā ir ļoti ieinteresēts. Arī tad, kad pārceļās uz Rīgu, tiek atvērts vairākas grāmatnīcas, gan Kārļa ielā, gan vēlāk Jelgavas ielā, un varbūt sabiedrībai tas pat nemaz tik daudz nav zināms, kā arī pirms nu jau vairākās 100 gadiem dibinātā Rīgas centrāla bibliotēka, to laikā Rīgas pilsētas pirmā tautas bibliotēka, savu fondu latvisko daļu lielā mērā. Veido ar Jāņa Misiņu, gan ieteikumiem, gan praktisku palīdzību.
Jūs pieminējāt šos ārvalstu braucienus, kas tad arī dod zināmu pieredzi par to, kā grāmatas vākt. Kā, teiksim, ir Misiņš gūst atbalstu finansiālo arī no kādas vietvaras, lai viņš to darītu, vai tie ir tīri viņa personīgie līdzekļi, kā viņš brauc un mācās un apgūst tās zināšanas?
Personīgie līdzekļi, jo galā tur ir jāpiet vēl zināmam laikam, ka 20. Gada sākumā atsevišķi viņa brauciens atbalsts, tolēk jau Latvijas Republikas laikā nodibinātais kultūras fonds. Tā ir pēcam cita situācija, kad viņš apmeklē Gettingenas universitātes bibliotēku 20. Gados vai vēl kādu citu vārdzemes zinātnisko bibliotēku meklēdams tur senas latviešu iespiedarbas. Ja. Tā ir privāta iniciatīva, privātais finansējums, kā to varētu teikt. Ja. Un principā es gribu arī vēl uzsvērt to, ka tā Misiņa pieredze vai Misiņa piemērs ir unikāls gan Baltijas mērogā pilnīgi noteikti, varētu arī teikt pat Ziemeļa Eiropas mērogām ir grūti atrast kādu precedentu. Jo ir gan viens tāds arī no trūcīgas zemnieku ģimenes nācis Somu puisis Matī Pohto 19. Gadsimta pirmajā pusē, kas arī dažādu ceļojumu, klejojumu, meklējumu gaitās savāds diezgan iespaidīgi somu valodā iespiestu grāmatu krājumu, kas lielā mērā ir šobrīd Somijas Nacionālās bibliotēkas Somu literatūras fonda kodolā. Bet Matī Pohto pieredze tajā laikā, kad Misiņš sāk savu grāmatu vākšanas misijas darbu, nav latviešu presē zinām. Ja.
Vienu Misiņa labvēli gan Gunta Jaunmuktāne nosauc – Valkas otrā iecirkņa zemnieku lietu komisārs Jūlijs Kalējs Kuzņecovs, ar kura palīdzību Misiņš, piemēram, Lejasciemā atvēris grāmatu veikalu. Bet es sarunas laikā tālāk interesējos, kāda veidojās tā laika sabiedrības attieksme pret Misiņu. Misiņa darbu. No pagājušā gadsimta 20. Gadiem saglabājušies arī apraksti ar zināmu ironijas devu par to, kā Misiņš mēdzis ierasties visur, kur vien cerējis iegūt kādu grāmatu, mēdzis parakņāties pa plauktiem kādā laikrakstu redakcijā, tad vienas vai otras paziņas privātās bibliotēkās, bet šī ir viena stāsta daļa. Cita par cieņu pret Misiņu un viņa paša neatlaidību ir būtiskāka.
Svarīgā grāmatzīme.
Man tomēr liekas svarīgi atzīmēt to, ka Misiņš kā personība un kā krājējs ir jau novērtēts un pamanīts, tad, kad dažus gadus viņš ir jau Rīgā padzīvojis un 908. Gadā ugunsgrākā iet bojā Rīgas Latviešu biedrības vēsturiskais nams, un tad Misiņš tiek aicināts sakārtot biedrības zinību komisijas bibliotēku, kas ir jau uzsākt veidot 19. Gadsimta 17. Gadu nogalē. Misiņš tam ķerās arī klāt. Dažas gadus vēlāk viņš biedrības vadībai ierosina, un tas tiek arī akceptēts apvienot, gan šo vairāk tādai saglabāšanai, saglabāšanu vērsto zinību komisijas bibliotēku ar lasām bibliotēku, kurā ir vairāk lasām vielu. Un tas ir viens no iegunstiem, kāpēc Misiņš arī uzskata, ka zinību komisijas bibliotēka varētu kļūt par pamatu pilnīgai latviešu grāmatu krātuvēji. Un viņš publicē rakstu ar nosaukumu, kā nodibināsim pilnīgu latviešu bibliotēku, kur tieši mēs domājam par ne tikai tematisko, žandrisko daudzveidību, bet arī par latviešu grāmatniecību, cik tā ideoloģiski ir ļoti neviendabīga un raiba. Viņš raksta, ka šī bibliotekā citēji jāsakrā itin no visām mūsu daudz un dažādām strāvām un grupām, itin visas, kas vien latviešu rakstniecībā ražots. Šis darbs nav vienojams ne ar kādiem partiju uzskatiem, un mums visiem, kas šo darbu gribam veikt, jāstāv pāri visiem mūsu sadzīves dienas jautājumiem. Un es negribu idealizēt un teikt, ka Misiņa iespēja šo uzstādījumu programmatisko mērķi piepildīt būtu tik viegli izdevies, viņš nevienmēr ir biedrības vadībā saņēmis atbalstu, jā. Bet kā viņš pats ir kādā reizē rakstījis, ko biedrības runas vīrs spried un darīt, tas man nekad nav interesējis, bet ja kur jārūpējas par grāmatu, to daru ar mīļu prātu.
Bet arī nevienmēr ieklausījās šie biedrības vīri viņa, jo, jā, jo tad, kad viņš sūdzās, ka ir slikti apstākļi grāmatu glabātu, vai jā, nu ja par to jau ir.
Tas ir jau pēc Pirmā pasaules kara, pēc neatkarības kara gadiem, viņš kādam ārzem viesim ir rādījis to pašu pārzināto biblioteku un laikam saņēmis pat diezgan kodīgas piezīmes. Un pēc tam, kad nav bijis nekāda sevišķa reakcija no biedrības vadības puses, tad viņš citkārt ir izlēms nerādīt vairs šo bibliotēku.
Bet jā, arī, ja Misiņš nebūtu bijis tik uzstājīgs par dažu labu grāmatu, ka viņam šī grāmata ir nepieciešama, tad arī līdz mūsdienām tā nebūtu saglabājusies, jo mums ir daudz grāmatu, kas ir vienīgās tikai šeit, šajā bibliotekā, mūsu arhīvē. Fondā.
Tā kā no vienas puses ir šie varbūt vīpsnājošie kaut kādi citāti vai ne par to, kā tur Misiņš ir gājis un mēģinājis izdiedelēt varbūt bez maksas kādu grāmatu, bet no otras puses tā varbūt ir tā uzstājība.
Tā ir un tā ir rūpe, lai grāmatas saglabētos vispārībai, jā. Visiem cilvēkiem, nevis tam vienam atsevišķam cilvēkam. Tā kā bez viņa šādas uzstājības šāda biblioteka nebūtu izveidojusies un saglabājusies.
Misiņa bibliotēkas krājums mūsdienās ir iespaidīgs, un izcelt atsevišķas pērles arī būtu sarežģīts uzdevums, jo tajā ir daudz pēļu. Kaut vai tikai viena no tām, par kuru esam stāstījuši citā grāmatai pa pēdām sērijā, proti pirmā aritmētikas grāmata latviešu valodā – Kristofa Hardera rēķināšanas grāmatiņa. Plašāku ieskatu krājumā sniedz Gunta Jaunmuktāne.
Šobrīd Misiņa bibliotekā ir vairāk nekā 1,5 miljonu grāmatu, periodisko izdevumu un sīkies piedarbu, un vairāk nekā 1 miljons rokrakstu. Biblioteka jau no 30. Gadiem saņem obligāto eksemplāru. Šobrīd tie ir divi obligātie eksemplāri no visiem Latvijā izdotajiem iespiedarbiem. Līdz ar to šajā bibliotekā glabājas viss, kas ir izdots Latvijā, jeb kādā valodā. Viss, kas ir izdots par Latviju, jeb kurā pasaules vietā, jeb kurā valodā, un latviešu autoru tulkojumi svešvalodās. Visi iespējamie žanri glabājas šajā bibliotekā, ļoti daudz grāmatas, žurnāli, arī periodiskie izdevumi ir tikai vienīgie visā Latvijā. Tie glabājas mūsu arhīvu fondā, tātad Misiņa bibliotekā ir operatīvais fonds un ir arhīvu fonds. No katra izdevuma viens eksemplārs glabājas arhīvu fondā, ja šim izdevumam ir vēl otrais, trešais eksemplārs, tad glabājas operatīvajā fondā. Operatīvo fondu mēs izsniedzam lasītājiem, arhīvu fonda materiāls var lasītāji lasīt šeit bibliotekā uz vietas. Pie mums glabājas visas teiksim, firmu avīzes vai skolu avīzes vai novadu pagastu, kādreizējo rajonu avīzes. Tāpēc, ja skola ir izdevusi kādu žurnālu, nu, protams, ja viņi ir nodevusi bibliotekai. Tā kā šis apjoms un šī daudzslaņainība ir ļoti, ļoti plaša un liela.
Kalendāri un disertācijas.
Protams, disertācijas ir tad, ja tās tiek nodotas bibliotekai. Negluži mēs nevaram teikt, ka mums būtu 100% visas disertācijas, bet mums ir ļoti, ļoti daudz disertāciju. Jā. Nu, protams, visi kalendāri tāpat kā visi izdevumi, jo, ja Latvijā tie ir izdoti, tad tie arī nonāk bibliotekā. Vienalga, vai tas ir grāmatas, vai kādas brošūras, vai tas ir arī teātra programmas sīkies pie darbos, jo mums ir ļoti plašs sīkies pie darbu kolekcija arī. Un, protams, ir vairāk nekā 1 miljons rokrakstu, jo ļoti daudzi rokraksti, gan no trimdas, gan no Latvijas rakstniekiem, māksliniekiem, kultūras darbiniekiem, nu, visdažādāko profesiju cilvēkiem, arī zinātniekiem, nonāk šeit bibliotekā tieši tāpēc, ka šie cilvēki grib savus rokrakstus nodot bibliotekai. Un bieži vien ir tā, ka viņi nenodotu vispār nekur tad, ja bibliotek tos neņemtu.
Lielākais misiņa darbs ir latviešu rakstniecības rādītājs, pie kura darbs uzsākts 19. Gadsimta 90. Gadu sākumā. Darba nozīmību izceļ Viesturs Zanders.
Šajā gadā faktiski mēs varam atzīmēt 100 gadi, kopš iznāk šī mūsu nacionālajai bibliogrāfijai būtiskā izdevuma pirmā daļa 1924. Gadā. Bet pie tā veidošanas misiņš ir strādājis vismaz 10 gadus jau pirms tam, un viņš pat ir arī atsevišķās publikācijās presē aicinājis latviešu grāmatu tirgotājus un izdevējus iesūtīt viņam eksemplārus, lai viņš varētu tādu rādītāju katalogu iespējami pilnīgi izveidot. Kā viņš šajā publikācijā raksta, lūdzu man iesūtīt visus savus izdevumus priekšuzņemšanas katalogā iesūtītās grāmatas, pēc tam izdevēji varēs vai nu no manis saņemt atpakaļ, ja negribētu viņus ziedot grāmatu tirgotāju biedrības bibliotekai, vai arī es tās atpirkšu savai bibliotekai. Tā kā nav jau tā, ka arī 900. Gadu sākumā misiņš varētu ar drošu sirdi teikt, ka viņa rīcībā ir viss, ko viņš vēlētos, un viņš latviešu grāmatniecībā attīstoties un nākot klajā jaunām grāmatām, tādēļ arī vēršās pie sabiedrības un konkrēti pie grāmatniekiem, lai viņi neskopojās un šos izdevumus piegādā. Jo tad, ja tā informācija ir sniegta gluži kā mūsdienās bibliogrāfijas institūtam, tad var arī cerēt, ka tevis izdotā grāmata saglabāsies mūžībai gan kādā krājumā, gan arī kādā apkopojušā bibliogrāfiskā darbā.
Vēl jau 20. Gadsimtā nāk skara gadi ar saviem līkločiem misiņa bibliotēkas dzīvē, bet par to stāsts kādā citā reizē. Bet misiņa bibliotēkas nozīmi varam vēl novērtēt citā izteiksmē. Gunta Jaunmuktāne noslēgumā piemin, ka rakstnieks Zigmunds Skujiņš bibliotēkai veltītajā grāmatā ierakstīs šādi – parastam cilvēkam, parastam mirstīgajam laime ir tad, ja viņš pēc nāves nonāk debesīs nevis ellē. Latviešu rakstnieks laimīgs jau ir tad, kad viņa darbi nonāk misiņa bibliotēkā. Šodien par sarunu pateicos Guntai Jaunmuktānei un Viesturam Zanderam, ar kuriem tikos Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotēkā, kas tieši tāpat kā Latvijas Nacionālā bibliotēka ir šī raidījuma padomdevējs. Mans vārds ir Mariona Baltkalne, par skaņu raidījumam rūpējās Nora Mitspapa, producente Santa Lauga. Nākamajā reizē izsekosim latviešu romāna dzimšanai un pārunāsim Māteru Jura romānu Sadzīves viļņi.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.